Avrupa imperializminin Darwinist temelleri. Birçok insanlar Darwin'in təkamül nəzəriyyəsini adi bir elmi mövzu kimi qəbul edirlər. Halbuki əksinə təkamül nəzəriyyəsinin verdiyi mesajlar tarix, fəlsəfə, siyaset kimi bir çox elm sahələrinə təsir etmişdir. Çünki təkamül nəzəriyyəsi insanın və bütün digər canlıların bu dünyada necə yarandıqları sualı ilə əlaqədardır. Və bu suallara verilən cavab istər-istəməz insanın və cəmiyyətin bütün dünya görüşünü dəyişdirir. Başda materialist fəlsəfə olmaq üzrə canlıların yaradılmadıqlarını iddia edən təkamül nəzəriyyəsi bütün ateist fikirlərin əsasını meydana gətirmişdir. Elm tərəfindən yalan hesab edilməsinə baxmayaraq, hələ də həqiqət kimi təqdim edilməsinin arxasında yuxarıda dediyimiz fikirlər yatır. Təkamül nəzəriyyəsinin yaxşı bilinməyən digər tərəfi isə 19-cu əsrdə inkişaf edən və 20-ci əsrdə də təsirləri hələ də davam edən Avropa imperializminin əsasının qoyulmasıdır. Nəzəriyyənin qurucusu olan Darwin, bildiyimiz kimi insanların meymuna bənzər canlılardan yarandığını iddia etmişdir. Bu iddianı ortaya atarkən insan irqləri arasında böyük bərabərsizliyi olduğunu, bəzilərinin çox yüksək səviyyədə təkamül keçirdiyini, bəzilərinin isə hələ də yarı meymun vəziyyətində olduğunu iddia etmişdir. Darwin Avropalıları ali irqlər hesab etmiş, yarı meymun millətlər arasında isə başda türk milləti olmaq üzrə o dövrdə Avropalıların mübarizə apardığı digər millətləri göstərmişdir. Bu axmaq nəzəriyyəyə əsasən Avropa imperializmi bu millətlərin müstəmləkə əsarətində saxlamaq və hətta külələşdirməyi hədəf almışdır. Darwinin irqçiliyi. Darwinin irqçiliyi inkişaf etdirdiyi təkamül nəzəriyyəsinin təbii nəticəsidir. Bildiyimiz kimi, Darwin insanların meymuna bənzər canlılardan yarandığını və bugünkü vəziyyətlərinə gəldiklərini iddia etmişdi. Ancaq Darwinə görə bu xəyali təkamül zamanı təbiət tərəfindən inkişaf etdirilmiş irqlər yaranmışdır. Bu fikrini Məşhur Növlərin Mənşəyi adlı kitabında vurgulamışdı. Darwinin kitabının adı belə idi: Təbii seçmə yolu ilə növlərin əmələ gəlməsi və ya yaşama uğrunda mübarizədə əlverişli fərdlərin saxlanması. Darwinə görə inkişaf etmiş irqlər Avropalı irqlər idi. Bütün Asiyalı və Afrikalı irqlər isə Darwinə görə təkamül müddətində geridə qalmış irqləri meydana gətirirdi. Darwinin bu fikirləri təkamül nəzəriyyəsinin elmi görünüşü altında 19-cu əsrdə böyük tərəfdar qazandı. Darwin irqçi fikirlərinin çoxunu The Descent of Man adlı kitabında açıqlamış, Benjamin Farringtonun dediyi kimi bu kitab insan irqləri arası bərabərsizlik haqqında bir çox şərh vermişdir. Darwin, İnsanın Mənşəyi adlı kitabında bəzi maraqlı irqçi fikirlər irəli sürmüşdür. Kitabında zəncilər və avstraliyalılar gorilla ilə eyniləşdirilmiş, sonra da bunları mədəni irqlər tərəfindən zamanla yox ediləcəklərini bildirərək belə demişdi. Bəlkə də əsrlər sürməyən yaxın gələcəkdə mədəni insan irqləri vəhşi irqləri tamamilə yer üzündən siləcək və onların yerinə keçəcəklər. Digər tərəfdən isə insana bənzər meymunlar belə əlinəcəklər. Beləcə, insan ilə ən yaxın qohumları arasındakı boşluq daha da genişləyəcək. Bunun sayəsində Avropalı irqlərdən daha mədəni irqlər yaranacaq. Zəncilərdən, Avstraliyalı yerlilərdən və qorillalardan daha geridə olan babın meymunları qalacaq. Darwinin türk düşmənçiliyi. Mövzunun ən əhəmiyyətli tərəfi isə Darwin türk millətinin aşağı irqlər arasında olduğunu hesab etməsi idi. Darwin, Graham'a yazdığı 3 il 1881-ci il tarixli məktubunda irqçi düşüncəsini belə ifadə edirdi. Təbii seleksiyaya əsaslanan döyüşün, mədəniyyətin irəliləyişinə sizin zənn etdiyinizdən daha çox fayda təmin etdiyini və təmin etməkdə olduğunu göstərə bilərəm. Düşünün ki, bir neçə əsr əvvəl Avropa türklər tərəfindən zəbt edildiyində Avropa millətləri nə qədər böyük bir təhlükə ilə qarşı-qarşıya gəlmişdir. İndi isə bu çox axmaq bir düşüncədir. Avropalı irqlər olaraq bilinən mədəni irqlər, həyat mübarizəsində türk barbarlığına qarşı qalib gəlmişlər. Dünyanın çox da uzaq olmayan gələcəyinə baxdığımda, bu cür aşağı irqlərin çoxunun mədəniləşmiş yüksək irqlər tərəfindən yox ediləcəklərini görürəm. Bu sətirləri yazan Darwin, əlbəttə müsəlman türk millətinin hər mənada geridə qalmış bir millət olmadığını bilirdi. Türk millətinin tarixdə qurduğu böyük dövlətlər, xüsusilə də Osmanlı dövlətinin ortaya böyük bir mədəniyyət və üstün bir əxlaq qoyduğunu bilirdi. Avropalılar ən qədimdə, türklərin və digər müsəlman millətlərin elmdə, tibbdə, texnologiyada və cəmiyyət nizamında çox üstün olduqlarını bilirdi. Amma yenə də türk millətinin qəsli olaraq ibtidai irq olaraq təyin edir və elin göstərməyə çalışırdı. Darwinin bu qəsli ilkçiliyinin arxasında yatan ən əhəmiyyətli hədəf isə həqiqətdə 19-cu əsr Avropa imperializminə xidmət edə bilmək idi. Avropa dövlətləri o dövrdə Osmanlı imperatorluğunu parçalama və paylaşma fikrində idilər və Darwin Osmanlının əsl ünsürü olan Türk millətini ibtidai irq saymaqla bu imperialist plana yeni bir hökumət hekayəsi uydurmuş oldu. Darwin, İngiliz imperializminin səbəbkarı kimi. Təkamül nəzəriyyəsinin qurucusu olan Charles Darwin əslində Avropa imperializminin ən əsas səbəbkarı idi. Darwini və Darwinizmi yaxından araşdıran şərhçilər bu həqiqətə diqqət çəkmişdilər. Məsələn, Çinli ictimai alim Kenneth Su Darwini Viktoriya İngiltərəsinin, yəni İngiliz imperializminin zirvədə olduğu Kraliça Viktoriya dövrünün elmi dayağı sayırdı. Suya görə, Darwin Viktoriya dövrü üçün ideal bir elm adamı, Çinə zorla tiryək sata bilmək üçün bu ölkəni işğal edən, sərbəst ticarət və ən güclülərin həyatda qalması qaydasına əsaslanan ölkənin elmi dayağı kimi görürdü. Darwin başda İngiltərə olmaq üzrə Avropalı dövlətlərin imperializmini dəstəkləmişdir. Çünki ortaya atdığı nəzəriyyə ilə birlikdə Avropalı ağ irqləri üstün irq elan etmiş, digər irqlərin isə yaşama uğrunda mübarizədə Avropalı irqlər tərəfinin istismar edilməsini haqlı göstərmişdir. Darwinin bu nəzəriyyəsi olduqca böyük bir təsir yaratmışdır. Hindli antropoloq Vidyarsi bu mövzu ilə əlaqədar belə demişdi. Darwinin ortaya atdığı ən güclülərin həyatda qalması düşüncəsi insanın mədəni təkamül keçirdiyinə və ən üstün addımın ağ adamın mədəniyyəti olduğuna inanan ictimai alimlər tərəfindən coşquyla qarşılandı. Bunun nəticəsi olaraq 19-cu əsrin ikinci yarısındakı qərblə elm adamlarının çox böyük bir qismi ilkçiliyi şiddətlə mənimsədilər. Darwinin türkləri hədəfə alan sözləri isə İngiliz imperializminin Osmanlı imperatorluğuna qarşı etdiyi mübarizənin ifadəsi idi. Osmanlı dövlətinə qarşı imperialist plan. Darwinin türklərə qarşı aşağı irq ya da yox ediləcək millət kimi təhqirlər yönəltdiyi dövr, Qərb ilə Osmanlı imperatorluğunun əlaqəsi baxımından çox kritik bir dövr idi. Osmanlı imperatorluğu 19-cu əsrin əvvəllərindən etibarən ciddi torpaq itkilərinə məruz qaldı. Balkanlardakı yazılıqlar bir-bir üsyan etdilər. Rusiya isə Kırım və Qafqaz kimi bölgələri mərhələli şəkildə işğal etdi. Bu dövrdə İngiltərə və Fransa kimi qərb gücləri isə zaman-zaman Osmanlı imperatorluğunu dəstəkləyərək pərdə arxası siyasət yeridirdilər. Çünki Rusiyanın inkişafına qarşı Osmanlını bir tarazlıq ünsürü olaraq görürdülər. Ancaq İngiltərə və Fransanın bu siyasəti 1870-ci illərdə dəyişməyə başladı. 1878-ci ildəki Berlin Kongresi isə tarixçilərin ortaq fikrinə görə tam bir dönüş nöqtəsi oldu. Çünki bu kongresdən sonra İngiltərə və Fransa Rusiya ilə əlbir olaraq Osmanlı imperatorluğunu parçalayıb bölüşmə strategiyasına başladılar. İngiltərə uzun müddətdir ki, gözünü dikdiyi Misiri 1882-ci ildə işğal etdi. Bu işğal dövründə türk düşməni olan İngiliz Lord Gladstone Londonda türklərlə əlaqədar bir broşura nəşr etdirmiş və Osmanlını pisləyən broşurada türkləri məhv edib alçaltdıqları vilayətlərdəki bütün istismarlarını ortadan qaldırmaq üçün ən yaxşı yol olaraq paltarlarını yığıb uzaqlaşmaları çağırışını etmişdi. İngiltərə Misiri işğal etdikdən sonra fransızlar Əlcəzairi və Tunisi işğal etdilər. Bu addımlar Trablusqarp və Balkan döyüşləri və Birinci Dünya müharibəsi nəticəsində sona çatdırıldı və Osmanlı torpaqlarının çox böyük hissəsi İngiltərə və Fransa arasında paylaşdırıldı. Türk düşməni Lord Curzon bu hadisələr əsnasında belə deyirdi. Türklər Avropadan atılmalıdır. ABŞ-lı senator Lodge-nin dediyi kimi, İstanbul türklərdən tamamilə alınmalı və bir vəba toxumu olan döyüşlərin yaradıcısı, qonşuları üçün bir alçaldılma olan türklər Avropadan silinməlidir. İngiliz Xarici İşlər Naziri Lord Kitchener, Balkan döyüşlərindən sonra məmnuniyyətini türklərin çöküşü tamamlanmışdır sözü ilə ifadə etmişdi. Darwinin Avropalı irqlər olaraq bilinən mədəni irqlər yaşamaq uğrunda mübarizəsində türk barbarlığına qarşı qalib gəlmişdir. Dünyanın yaxın gələcəyinə baxdığımda, bu cür aşağı irqlərin çoxunun mədəniləşmiş yüksək irqlər tərəfindən yox ediləcəyini görürəm şəklində sözləri, imperialistlərin yürütdükləri siyasətə uyğun gəlirdi. Darwin bu sözləri 1881-ci ildə İngiltərənin Misiri işğal etməsi zamanı söyləmişdi. Aydındır ki, Viktoriya İngiltərəsinin strategistləri ona Misrin işğal edilməsilə türkləri də yox edəcəklərini xəbər vermiş və bu plana elmi dəstək tapmasını istəmişlər. Darwin yaşamaq uğrunda mübarizə, irqlər arasındakı təbii seçmə kimi elmi anlayışlardan istifadə edərək türkləri yox etmə hədəfinə zəmin hazırlamağa çalışdı. Sevr xəyalları. Halbuki bildiyimiz kimi bu hədəf məqsədinə çata bilmədi. İngilis-Fransız ittifaqının yanlarına Yunanlar kimi kiçik ünsürlər də qataraq tədbiq etdikləri türkləri yox etmək planı Sevr müqaviləsinə əsasən yerinə yetirildi, amma reallaşmadı. Türk milləti öz gücünü ortaya qoyaraq bu plana qarşı qəhrəmanlıqla müqavimət göstərdi. Milli mübarizəni təşkil etdi və qalib gəldi. Ancaq yenə bilindiyi kimi, türkləri yox etməyə yönəlik bu imperialist plan heç bir zaman kənara qoyulmadı. Bir sıra qərb qüvvələri Sevr'i canlandırmaq həvəslərindən əsla imtina etmədilər. Bugün hələ də bir qismi bu hədəfin arxasınca qaçır, bölücü terora qanat gərərək Türkiyənin milli və mənəvi dəyərlərini hədəfə alaraq Sevr'i diriltmə planlarını yaşadırlar. Maraqlı olan isə Darwinizmin hələ bu planda əhəmiyyətli bir yer tutmasıdır. Darwinizm bundan 140 il əvvəl türkləri yox etmə planına, türk milləti aşağı irqdir kimi bir iddia ortaya ataraq dəstək vermişdi. İndi isə türk millətini ona dəstək olan milli və mənəvi dəyərlərdən qoparmağı hədəfləyən materialist fəlsəfəni dəstəkləyərək hədəfə alır. Müsəlman türk millətinə ateizm və materializm kimi batil inancları təlqin etməyə çalışaraq, türkləri yox etmək planına bir başqa istiqamətdən dəstək verir. İşin ən qəribə tərəfi isə, bəzi türk elm adamlarının da böyük bir qəflət içində bu nəzəriyyəyə sahib çıxmalarıdır. Bu elm adamları heç bir elmi dayağı olmadığını bildikləri Darwinizmi israrla müdafiə edir, həqiqətə böyük bir tarixi günahı öz üzərlərinə götürürlər.